Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Srbija zaslužila da bude viđena kao zemlja na kojoj se najviše računa da će biti sljedeća članica Evropske unije, kaže premijerka Ana Brnabić. Priznaje da se kasni sa reformama u pravosuđu. Atina u blokadi u toku miting protiv kompromisa oko imena Makedonije, na ulicama oko milion demonstranata. U Srbiji svake godine od malignih bolesti oboli 35.000 ljudi, a 20.000 izgubi život, upozoravaju lekari na Svetski dan borbe protiv raka. Sve više poljoprivrednika zainteresovano za sredstva IPARD-a iz predpristupnih fondova Evropske unije.
Mi uveliko radimo na izradi biznis planova i odgovaramo na interesovanje poljoprivrednih proizvođača. Dolaze u velikom broju, interesuju se, dosta ih zanimaju traktori i mehanizacija.
Proslavljeni violinista Nemanja Radulović večeras i sutra na Kolarcu. Vreme sutra, oblačno, jutarnja temperatura od minus 4 do 1, najviša dnevna 10, u Beogradu 5 stepeni. Strategija proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan biće pozitivan signal za Srbiju i dodatna motivacija i snaga da radi na reformama, izjavila je predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić uoči objavljivanja strategije koju je Evropska komisija najavila za utorak 6. februar. Brnabićeva u intervju agenciji Fonet ističe da je promjena Ustava apsolutni ključ za reforme i naglašava da je Srbija, kada je reč o primjeni Briselskog sporazuma, stabilan partner i da ne beži od svojih obaveza. Detaljnije u prilogu Zorane Bok.
Premijerka Ana Brnabić smatra da je na Zapadnom Balkanu Srbija zemlja najbliža Evropskoj uniji. Naglašava da će Srbija sprovesti sveobuhvatne reforme, ne zbog zahteva Evropske unije, već zbog toga što je to u interesu građana i privrede Srbije.
Mislim da je Srbija zaslužila da bude izdvojena kao takozvani front runner, kao jedan od zemalja na koje se najviše računa da će biti prve nove članice Evropske unije, i to je uvek dobar signal za nas i daje nama nekako više motivacije i veću dodatnu snagu da radimo na reformama.
Strategija Evropske komisije neće uticati na Prištinu da primeni Briselski sporazum, kaže premijerka Brnabić, i podsjeća da se uskoro navršava peta godišnjica Briselskog sporazuma, u kome je Srbija stabilan partner i ne beži od svojih obaveza. Također naglašava da međunarodni partneri treba da se pitaju šta se dešava sa tim sporazumom.
Tako da ja mislim da je najveći pritisak na vladu u Prištini u stvari vreme i očiglednost toga da je Srbija tu, da je Srbija stabilan partner, da Srbija od svojih preuzetih obaveza ne beži i da Srbija očekuje od svih ostalih da preuzete obaveze implementiraju.
Pokrenute reforme u Srbiji na njenom evropskom putu su značajne. Evropske integracije su dodatna motivacija, ali nam na tom putu ostaje vladavina prava. Kasnimo u poglavlju 23. Naglašava premijerka.
U poglavlju 24 ne kasnimo toliko, mislim da tu ne postoje naročite prepreke daljem otvaranju poglavlja. U poglavlju 23 kasnimo bez daljnjeg, to nije nešto što ne bi stvarno bilo fair da ja pokušavam da opravdam vladu. Kasnimo, to jesu kompleksne reforme, to su reforme pre svega u oblasti pravosuđa, koje nekako trebaju da budu jako promišljene. Nekad je bolje da nemate reforme nego da imate pogrešne reforme, kao što je Srbija nažalost videla u prošlosti.
Ustavne promjene su apsolutni ključ za evropske integracije Srbije, posebno je naglasila premijerka Ana Brnabić u intervju agenciji Fonet.
Sve ono što je Srbija do sada uradila za makroekonomsku stabilnost, za fiskalnu konsolidaciju, fiskalnu disciplinu, za poboljšanje poslovnog ambijenta, za čuvenu Doing Business listu Svetske banke, za privlačenje investicija, za i čak i ove sada nove od oktobra poreske podsticaje za male i srednje preduzeća, sve to može da padne u vodu ukoliko mi nemamo efikasnije pravosuđe, transparentnije pravosuđe, na kraju krajeva i nezavisnije pravosuđe. Mislim da je jedan apsolutni ključ za te reforme je promena Ustava i vi ste videli da smo mi stvarno u poslednjih nekoliko meseci jako puno radili na tom.
Premijerka Brnabić istakla je značaj dijaloga vlade Srbije sa medijima, izrazila spremnost da se sastane sa grupom za slobodu medija, kao i očekivanje da će Ministarstvo kulture i informisanja izaći uskoro sa kvalitetnim predlogom medijske strategije.
Bili su to delovi intervjua premijerke Ane Brnabić za agenciju Fonet, u kojem je pomenuto i to da Srbija kasni sa reformama u oblasti pravosuđa. Sutra u Kragujevcu počinje javna rasprava o izmenama Ustava u oblasti pravosuđa, kojima se predviđa da sudije i tužioci više neće birati Narodna skupština, već sudije i zamenici javnih tužilaca. To što će Skupština ipak zadržati nadzor nad izborom dela članova Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca, neka strukovna udruženja vide kao prostor da se pojača politički pritisak na pravosuđe. U Ministarstvu pravde to demantuju i tvrde da će građani Srbije dobiti moderno, efikasno i nezavisno sudstvo, pripremila Ida Maričić.
U Ministarstvu pravde ne žele da polemišu sa udruženjima sudija i tužilaca, kao i nevladinim organizacijama. Navode da pokušavaju po najliberalnim standardima Venecijanske komisije postaviti sistem koji će omogućiti da se politički uticaj na pravosuđe smanji u najvećoj meri. Cilj je, kako saopštavaju, da građane istražuju nezavisni tužioci i sudije. Predloženom radnom verzijom izmena Ustava Srbija ispunjava i obaveze iz poglavlja 23, poručuju iz vlade. Ponuđena rešenja srpsko pravosuđe vraćaju unazad, pogotovo kada su u pitanju Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca, kaže predsjednica Društva sudija Srbije Dragana Boljević.
Ta tela treba da budu tampon koja neće između izvršne vlasti, odnosno između političke vlasti, izvršne i zakonodavne i sudske vlasti, koja će da štiti sudstvo toga. I u to telo treba da ulaze ljudi kojima sudstvo ili tužilaštvo poklanjaju veru, jer to telo odlučuje o njihovoj sudbini, o njihovom napredovanju, o njihovom izboru, o njihovom razrešenju, o raznoraznim stvarima. Sada mi dobijamo tela koje u stvari nisu sudsko, ni tužilačko. Mi dobijamo telo koje je mala skupština.
Sa Boljevićevom slaže se i Lazar Lazović iz Udruženja tužilaca.
Ovo što smo dobili predstavlja, što se tiče udruženja tužilaca, jedan korak unazad i postavlja se zaista pitanje da li se ovo sa pravom i može nazvati Visoki savet tužilaca, u kome su oni manjina, pri čemu u samoj raspravi, odnosno konsultacijama koje su vođene, mi smo više puta isticali da nema primjera, dakle, da postoje ovakva tela u kojoj su tužioci manjina.
Profesor ustavnog prava na Pravnom fakultetu u Beogradu, Vladan Petrov, kaže da se radi o ozbiljnom poslu i poziva na dogovor.
Politička vlast, pre svega oličena u izvršnoj vlasti, zaista mora da bude jako spremna da se odrekne nekih svojih pretenzija da uspostavi punu ili skoro punu kontrolu nad radom sudske vlasti. Predsjednici sudske vlasti nekada znaju da preteraju u svojim nastojanjima da nezavisno sudstva doživljavaju kao apsolutnu kategoriju. Dakle, ključna reč je kompromis.
Javna rasprava o radnoj verziji izmena Ustava u oblasti pravosuđa trajaće do 8. marta. Okrugli stolovi će, pored Kragujevca, biti organizovani i u Nišu, Novom Sadu i Beogradu.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Crnogorski premijer Duško Marković, uoči predstojeće posete Prištini, rekao je u intervju za radio televiziju Kosova da Crna Gora želi da vidi Kosovo u Evropskoj uniji i NATO. Ocenio je da je crnogorska vlada imala viziju kada je priznala samoproglašenu nezavisnost Kosova, uprkos tome što je, kako kaže, više od 85% građana bilo protiv toga.
Marković je naveo da će na putu ka Uniji i NATO-u Crna Gora podržavati i pomagati prištinske institucije u onoj meri u kojoj to budu zahtevale tamošnje vlasti. Ocenio je i da zemlje regiona imaju tradiciju, kulturu i vrednosti, ali su zbog različitih istorijskih okolnosti u prošlosti izgubile prilike za evropsku perspektivu.
U centru Atine u toku je miting protiv kompromisa oko imena Makedonije. Učesnici protesta stigli su na trg Sintagma u stotinama iznajmljenih autobusa, kao i trajektima sa grčkih ostrava. Protest obezbeđuje 19.000 policajaca. Iz Atine izveštava Majda Šimunec.
Miting se odvija u atmosferi punoj nacionalnog naboja, uz hiljade transparenata i grčke zastave i jednu posebnu, najveću površinu 150 kvadratnih metara sa suncem iz Vergine u središtu, na čijoj se izradi, kažu, radilo 7 dana, a koja se visoko vijori iznad Sintagme. Mediji od jutra se izveštavaju o rekama ljudi koje su se iz svih pravaca slivale ka centru grada, koji je od sinoć pod specijalnim režimom saobraćaja, kao i bulevare oko Sintagme, dok je na ulicama 19.000 pripadnika policije koji obezbeđuju skup i sprečavaju moguće incidente i provokacije najavljene od strane anarhističkih grupa. S demonstracija okupljeni građani, a procenjuju se da je u širem centru prisutno oko milion ljudi, šalju jasnu i snažnu poruku vladi da je Makedonija jedna i Grčka, da oko toga nema pregovora i kompromisa i da će svako rešenje u kojem se termin Makedonija bude našao u imenu Severnog suseda za patriotski blok biti nacionalna izdaja. Iako nema partijsku boju i obeležja, već je, kako kažu, narodni skup, skup Grka, patriota i demokrata, miting je okupio i članove svih parlamentarnih partija, osim vladajući Sirize, uključujući i koalicijenog partnera Nezavisne Grke. Uprkos obećanja premijeru da neće podržati demonstracije, stav je promenila i Grčka crkva odlukom da tri mitropolita budu danas na Sintagmi uz grčki narod. Kao glavni govornik pojavio se Mikis Theodorakis, 92-godišnji najveći živi kompozitor svetskog glasa i simbol grčke levice, koji je nedavno izjavio da su još uvek sveže sećanje na Jugoslaviju i da je Grčka sledeća žrtva. Pozdravljen ovacijama i često prekiden aplauzima, Theodorakis je između ostalog poručio sunarodnicima da ni po koju cenu ne smeju pristati da se u imenu Severnog suseda nađe reč Makedonija, optuživši vladu da je vukla pogrešne poteze, ali da i sve prethodne vlasti, kao i svi Grci, snose odgovornost za nerešavanje problema koji trebalo sasjeći u korenu još pre 27 godina. Istovremeno je oštro kritikovao vladu zbog etiketiranja ljudi koji učestvuju na protestima, rekavši da su to prave patriote, a da je on i antifašista koji smatra da je fašizam i dalje najveće zlo za čovečanstvo, naročito ako dolazi sa levice.
Čuli smo Majdu Šimunec, protestu u centru Atine, pratit ćemo i u našim narednim informativnim emisijama. Na Kipru se održava drugi krug predsjedničkih izbora, snage će odmeriti predsjednik Nikos Anastasiadis i nezavisni kandidat levičar Stavros Malas. Aktualni šef države je u prvom krugu osvojio 35,5% glasova, njegov rival oko 30%. Kako prenose kiparski mediji, kampanju su obeležile rasprave u vezi sa pregovorima o ujedinjenju ostrva i načinom sprovođenja mera štednje. Još jedna vest iz sveta.
U Siriji je ekstremistička grupa Tahrir el-Sham, kojoj se priključio i Nusra front, ranije ogranak Al-Kaide u Siriji, preuzela odgovornost za obaranje ruskog borbenog aviona tipa Suhoj 25 na severu te zemlje. Rusko ministarstvo odbrane je potvrdilo da je taj avion pao i da su pilota ubili teroristi. Ruska vojska je uzvratila napadom u kojem je ubijeno 30 militanata. Povodom pogibije pilota ruskih vojnih vazduhoplovnih snaga u Siriji, ministar odbrane Aleksandar Vulin uputio je telegram saučešća ministru odbrane Ruske federacije Sergeju Šojgu, saopštilo je Ministarstvo odbrane.
U Srbiji svake godine od malignih bolesti oboli oko 35.000 ljudi, a 20.000 izgubi život, upozoravaju lekari na Svetski dan borbe protiv raka. Broj obolelih od karcinoma će, prema proceni Svetske zdravstvene organizacije, u narednoj deceniji drastično porasti, a glavni razlog je, tvrde stručnjaci, savremeni način života, loša ishrana, malo fizičke aktivnosti i puno stresa, pripremila Marina Bajić.
Posle kardiovaskularnih, maligna oboljenja su najčešći uzrok umiranja naših pacijenata. Statistika obolevanja pokazuje da se karcinomi u Srbiji ne javljaju češće nego u drugim zemljama, ali je zato kod nas smrtnost veća, tvrdi direktor Instituta za javno zdravlje Batut, primarius dr. Verica Jovanović.
Prema podacima Svetske zdravstvene se čak očekuje da se pojava malignih bolesti u svetu povećava, dakle i u Evropi i kod nas čak za 75% u odnosu na neko stanje koje je bilo pre 5-6 godina. Srbija se nalazi među zemljama sa srednjim rizikom obolevanja kada su u pitanju maligne bolesti, ali među zemljama sa višim rizikom umiranja od svih oblika raka.
što znači da još uvek ne shvatamo ozbiljno apel lekara da odlazimo na preventivne preglede, smatra dr. Ivana Likić-Lađević iz Kliničkog centra Srbije. Kada bi nam se pacijenti na vreme javljali, mogli bismo tvrditi da sprečimo pojavu malignih bolesti, a samim tim i smrtne ishode.
Na taj način da smanjimo broj obolelih, tako što ćemo lečiti premaligne promene, a i otkriti one kod kojih je karcinom u početnoj fazi bolesti, gde se može jednostavno uspešno izlečiti.
Uspešnom lečenju doprineli bi ne samo redovni preventivni, već i screening pregledi, na koje se, prema tvrdnjama direktora Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, Radana Đodića, građani takođe ne odazivaju dovoljno.
Možemo da sprečimo 30% uznapredovalih bolesti, samo da odaziv bude veći, da ne bude 25%, već da bude preko 70%. Drugim rečima, sa primarnom i sekundarnom prevencijom možemo da eliminišemo polovinu smrtnih ishoda.
Trenutna statistika je poražavajuća, kažu za kraj naši sagovornici. Svake godine rak u Srbiji odnese više od 20.000 života, a svakoga dana od neke maligne bolesti oboli nam jedno dete.
Podsjetimo, Ministarstvo zdravlja u saradnji sa RTS-om pokrenulo je jednogodišnju kampanju Rak je izlečiv, a širom Srbije biće organizovana predavanja, tribine, preventivni pregledi kako bi se bolest otkrila u ranoj fazi kada je izlečiva. Na porast oboljevanja od raka, ali i drugih bolesti, nažalost, utiče i zagađenost životne sredine. Obrenovac je u poslednje vreme nekoliko puta bio u središtu pažnje zbog otkrivanja lokacija sa nelegalno zakopanim opasnim otpadom. Pripremio Milenko Marković.
Stručnjaci i nadležni smatraju da je obrenovački slučaj primer sistemske greške. Pomoćnik ministra zaštite životne sredine Filip Abramović najavljuje da će i resorno ministarstvo preduzeti sve da se tako nešto ne ponovi.
Krenuli smo da uspostavljamo, da kažemo, jednu bližu saradnju za sve dalje slučajeve i zato nam je potrebna tu pomoć i nevladinog sektora i samih građana da napravimo kompletan jedan sistem zbog malog profita, znači ovakvu stvar uraditi, to je meni zastrašujuće. Pritom, zakonsko rješenje postoji i funkcionišu. Taj otpad je lepo i zvanično mogao da se na pravi način preda ljudima sa dozvolom, da se izveze ako ne može da se tretira.
Neophodna je i promena svesti, jer mnogi smatraju da je prioritet ekonomski razvoj, a ne zaštita životne sredine. Koordinator Centra za ekologiju i održiv razvoj Zvezdan Kalmar kaže da te dve stvari nisu suprotstavljene, jer je cena koju celo društvo plaća zbog zagađenja prevelika.
Pitajte se samo koliko bolničkih dana nepotrebnih mi imamo kroz rak, kroz visoke pritiske, kroz srčane bolesti, plućne bolesti, zbog zagađenja vazduha. Naš prioritet je zapravo da sačuvamo život ljudi. Zdravlje nema cenu. Ljudsko biće je sada živo, ukoliko bude izloženo kancerogenim materijama, ono će vrlo brzo da umre. Zdravstvene statistike u Srbiji to pokazuju. To mora da bude jedan od kriterijuma odlučivanja šta ćemo i kako ćemo da proizvodimo i kako ćemo da živimo.
U procesu pristupanja Evropskoj uniji Srbija tek treba da otvori poglavlje 27, što bi moglo da se desi do kraja ove godine. Iskustva drugih zemalja su pokazala da treba pažljivo pregovarati o rokovima primene ekoloških mera, jer mnogi danas zbog neizvršenih obaveza plaćaju penale. Od 10 milijardi evra, koliko treba da se investira u zaštitu životne sredine, Evropska unija je spremna da za Srbiju odvoji nekoliko desetina miliona, ali je za to neophodno pripremiti odgovarajuće projekte.
Sve više poljoprivrednika u Srbiji pokazuje interesovanje za sredstva IPARD-a za nabavku traktora i mehanizacije. Mada se o predpristupnim fondovima Evropske unije govori godinama, mnogi su tek ovih dana krenuli na predavanja. Drugi opet već obilaze poljoprivredno-stručne službe i agencije i spremaju se da do 26. februara podnesu zahteve i uđu u složenu i zahtevnu proceduru. Opširnije u prilogu Davorke Tešić.
Proizvođač rakije iz Banatskog Velikog Sela Miroslav Knežević zainteresovan je za sredstva IPARD-a za nabavku traktora. Tek pre nekoliko dana otišao je na prvo predavanje o IPARD-u, mada mu se prema onome što je o tome pročitao preko interneta, procedura ne čini preterano zahtevnom.
To se neka pompa stvorila oko toga kako, šta, kako, međutim, mi tu smo videli, znači, to je sve kao i svaki ostali konkurs. To je jedini problem biznis plan, po meni. Nije na problem, nego čisto da vidimo šta treba da piše u biznis plan. A mi smo papire već pripremili, u principu to je sad ovaj traktor. Ja ne vidim stvarno, kako se zove, nikakav problem, jedino oko tog biznis plana da vidimo šta je tu bitno se napiše.
Za razliku od Miroslava, većina poljoprivrednika i tekako se plaši da se upusti u složenu proceduru, kaže Dragan Arsić iz agencije Avis 03, koja je sklopila već nekoliko ugovora i uveliko sprema aplikacije.
Uplašeni su dosta u smislu ispunjenja uslova, broj 1, onda u smislu izvesnosti celog ishoda. Prosto tu sada nema garancije i za nas, za konsultante, pa ja sam na listi IBRD-a, znači da kažem, i za nas je ovo izazovni deo priče. Znači, prosto nemate prethodno iskustvo, ima dosta priča koje se dvosmisleno mogu bar u ovom trenutku postaviti.
U poljoprivrednu stručnu službu u Padinskoj Skeli svakodnevno dolaze poljoprivrednici zainteresovani za IPARD, kaže savetodavac te službe Mladen Pavlović.
Mi uveliko radimo na izradi biznis planova i odgovaramo na interesovanje poljoprivrednih proizvođača po pitanju IPARD programa. Dolazi u velikom broju, interesuju se, dosta ih zanima i traktori i mehanizacija.
Koliko vi možete da im pomognete?
Skoro u potpunosti što se tiče dokumentacije i ravnomerno informišemo, što kaže, o svim tim promjenama koje se javljaju u javnim pozivima.
Sekretar Udruženja sektora poljoprivrede Privredne komore Srbije za biljnu proizvodnju Aleksandar Bogunović kaže da onima koji rade u skladu sa pravilnicima i zakonima u oblasti poljoprivrede neće biti teško da konkurišu za sredstva IPARD-a, a neće imati ni mnogo izbora.
Sistem IPARD-a podrazumeva razdvajanje u odnosu na nacionalnu šemu podrške. To znači da ako ste po svojim površinama ili količinama nečega predviđeni za podršku u IPARD programu, vi sa tom veličinom nećete biti u mogućnosti ni na jednom drugom mestu da ostvarite podsticaj iz nacionalnih izvora. Dakle, ako recimo imate 5 hektara voća, vi ste korisnik IPARD programa. To znači da za vas nema prostora u nacionalnom programu.
Bogunović također ističe da poljoprivredni proizvođači treba da iskoriste priliku da kroz sredstva IPARD-a unaprede svoju proizvodnju i spremno dočekaju ulazak Srbije u Evropsku uniju.
U Borči će se ove godine graditi najveći industrijsko-tehnološki park u ovom delu Evrope, najavio je ministar Nenad Popović. Prema njegovim rečima, preko 40 kineskih i svetskih kompanija potpisalo je memorandum da u parku, kada bude izgrađen, otvore svoje razvojne i istraživačke centre. Investicija će zaposliti 10.000 ljudi, a indirektno obezbediti 50.000 radnih mesta. Projekat će finansirati i izvoditi kineska kompanija CRBC, koja je gradila most u Borči, a Srbija će obezbediti zemljište, kaže ministar Popović.
U nastavku novosti dana stranačka hronika. Pokret obnove Kraljevine Srbije predao je Gradskoj izbornoj komisiji listu kandidata za učešće na beogradskim izborima i to bi trebalo da bude 14. lista za koju će građani moći da glasaju 4. marta. Za kandidate koji su već u kampanji, današnje teme bile su decentralizacija Beograda, komunalni problemi, ekonomske reforme i bolje biciklističke staze, pripremila Mirena Nikolić.
Predsjednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić na predizbornom mitingu u Železniku pozvao je građane Beograda da podrže listu ljudi koji su, kaže, pokazali hrabrost i istrajnost u borbi za pristojan, moderan i uspješan Beograd. Kaže da je izborna pobjeda važna kako bi se nastavile reforme.
Morali smo zemlju da vratimo na pravi kolosek i to smo morali teškim merama. Ja znam koliko puta su ljudi obećavali samo glasajte za nas pa ćemo mi da povećavamo plate i penzije. Ne radi se to tako, nego moraš da radiš od jutra do mraka, da zasučeš rukave, da imaš bolju ekonomiju, pa će onda doći veće plate i veće penzije. I to smo uspeli i zato hoću da kažem još jedno veliko hvala našim penzionerima koji su najteži teret izdržali nad svojim leđima i plećima. I danas ne strahujete za penzije jer znate da ćemo i ove godine da povećamo penzije. I sledeće godine. I svake godine ćete živjeti bolje zahvaljujući veri koju ste imali u promjene i reforme koje smo provodili.
Lider Demokratske stranke Srbije Miloš Jovanović sa građanima Starog grada razgovarao je o decentralizaciji i boljem organizovanju grada.
prva mera za koju se zalažemo da konačno Beograđani biraju i svoj odbornik i svog gradonačelnika po imenu i prezimenu, da znaju koga biraju, dakle se ukine ovaj proporcionalni integral i da se krene neki većinskim sistemom. Druga stvar, da bi bilo bolje upravljanje gradom, mjesta se moraju da se osnuju nove gradske opštine. Razvoj Beograda i urbanistički i demografski to nalaže. I treće, tim svim gradskim opštinama mora da se vrati deo nadležnosti koji je oduzet 2008. godine, što u pogledu urbanizma, što možda u pogledu svojine.
Decentralizacija je bila tema i kandidata Demokratske stranke za gradonačelnika Beograda, Dragana Šutanovca. On je u Ripnju poručio da mesne zajednice treba same da odluče kako se troši njihov novac.
Građani i meštani Ripnje su s pravom ljuti na ovu vlast koja je smanjila penzije i plate, povećala sve poreze, povećala porez na imovinu, a s druge strane ni na koji način ne pomaže da se u Ripnju bolje živi. Naš plan je da se izvrši potpuna decentralizacija Beograda, da opštine budu nezavisne od gradske vlasti i da u isto vreme građani koji izdvajaju novac za gradski budžet imaju koristi od tog novca na način da oni odlučuju kako će se taj novac i trošiti.
Nosilac liste Srpske radikalne stranke za beogradske izbore Vojislav Šešelj obišao je opštinu Čukarica i građanima obećao rešavanje komunalnih i infrastrukturnih problema.
Da radimo savesno, maljivo, da izgaramo na poslu, da imamo stručne i kompetentne ljude za sve vrste poslova koji se tiču gradske samouprave. I ako nam narod ukaže poverenje i ako budemo učestvovali u vlasti, mi ćemo pružiti puni doprinos i dokazati se na poslovima koji nam budu povereni.
Potpredsednik Narodne stranke i kandidat za odbornika, general Zdravko Ponoš, pozvao je birače da glasaju za listu Dragan Đilas. Beograd odlučuje, ljudi pobeđuju.
Beograd je danas neuredan i nebezbedan grad, u kome i najvredniji rade za mizerne plate, a najškolovaniji nemaju posla. To ne mora tako da bude. Narodni izbori su prilika da se to promeni, da u ovom gradu živimo svoje živote, a ne da budemo statisti u košmarnim vizijama bilo koga.
Socijalistička partija Srbije pokrenula je inicijativu da se Beograđani oduže legendarnom gradonačelniku i podignu spomenik Branku Pešiću. Kandidat za gradonačelnika Beograda Aleksandar Antić kaže da je Pešić najveći neimar Beograda, koji je imao hrabrosti da sagradi velika stambena naselja i najznačajnije saobraćajnice.
Mi imamo tu ogromnu sreću da u političkom smislu nosimo tekovine tog perioda i moramo svi zajedno da dokažemo da smo vredni toga. Da nastavimo sa ovim što je Branko Pešić radio, da gradimo Beograd i da svi zajedno budemo ponosni na Beograd.
Grupa građana Šta radite bre, Marko Bastać, organizovala je danas akciju Pedala za gradsku vlast, u okviru koje su se aktivisti ove liste na biciklima provozili najprometnijim gradskim ulicama. Kandidat za odbornika Uroš Marković rekao je da Beogradu nedostaju biciklističke staze i svest o tome da bicikl može da bude deo sistema javnog prevoza i obećao da će grupa građana Šta radite bre to promeniti.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Večeras i sutra u Kolačevoj zadužbini nastupa violinista Nemanja Radulović uz ansambl Double Sense. Tim koncertima Kolačeva zadužbina obeležava svoj dan. Pripremila Irina Dukić.
Svoje prve muzičke korake u ranoj mladosti violinista Nemanja Radulović napravio je u velikoj dvorani Kolačeve zadužbine, zbog čega sa pravom nosi epitet dete kolarca. Kada pomislim na Beograd, prva asocijacija je upravo kolarac, objašnjava Radulović.
I akustika je, da, mislim, predivna u ovoj sali, zato se svaki put i odlučimo za kolara, zato što nam je prvenstveno muzički prelepo da sviramo u ovoj sali. Postoji ta neka intimnost koju ne možete da dobijete u drugim salama, a sa druge strane ipak prima dosta ljudi i naravno cela ekipa sa kolarca je uvek nama na raspolaganju i stvarno se osjećamo kao kod kuće.
Od 2012. godine sa Nemanjom Radulovićem i ansamblom Dupli pravac Double Sense proslavljamo Dan velike dvorane, koja ove godine obeležava 86 godina postojanja, ističe urednica programa Kolačeve zadužbine Mirjana Lazarević.
Za proteklih 10 godina 7 puta su svirali kod nas, ne računajući ove predstojeće koncerte, tako da je to lepa saradnja koju imamo u duplom pravcu, već kako se i kakav je naziv ovog ansambla. Nemanji dugujemo zahvalnost i što već drugi put dovodi Deutsche Grammophon i što svoj materijal za novi disk ima u našoj dvorani. To je još jedan dokaz lepog prijateljstva i ljubavi koju imamo i sa Nemanjom i sa ovim orkestrom. I prosto nadamo se da ćemo i u budućnosti imati zanimljive programe, jer svake godine se trudimo da predstavimo neki novi program, specijalno pravljen za beogradsku publiku.
Nemanja Radulović će sa ansamblom Dupli pravac, koji čine muzičari iz Srbije i Francuske, Nemanjeni prijatelji i muzički saradnici dugi niz godina, izvesti raznovrstan program, od Hendla i Vivaldija do Šostakovića, Dvoržaka, Bartoka i Hačaturijana. Među delima koja će biti izvedena je i nova verzija Šeherezade Rimskih Korsakova, čiji aranžman potpisuje Aleksandar Sedlar. Ovim koncertom ansambl proslavlja 10. rođendan. Zbog velikog interesovanja, brojna publika će i dan kasnije, 5. februara, u Kolačevoj zadužbini moći da čuje violinistu Nemanju Radulovića, koji osvaja svet klasične muzike svojim virtuoznim muziciranjem i avanturističkim programima.
Neka muzika Nemanje Radulovića bude i podloga za vesti za sveta sporta. Mladi teniser Srbije Predrag Krstin savladao je Amerikanca Steve'a Johnsona sa 2-0 po setovima 6-1 i 7-5, čime je ublažio poraz reprezentacije Srbije na 3-1 u prvom kolu svetske grupe Davis Kupa u Nišu. Našoj selekciji predstoji borba za opstanak u grupi u mečevima koji će se igrati u septembru. O ovome i drugim vestima iz sveta sporta u žurnalu posle novosti dana. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu, Novom Sadu i Nišu je 5 stepeni. Vreme sutra.
Posle jutarnjeg mraza i magle, tokom dana oblačno. Jutarnja temperatura od minus 4 do 1, najviša dnevna od 4 do 10. U Beogradu oblačno, temperatura od 0 do 5 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Ivan Marinković, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.